Þeir gera, þeir með að skemma eftir það sem ég hef séð, þeir gera mann ekkert.
Nei, nei, hefur þú nokkuð tíma séð svona?
Já,
já. Já, þetta sagt okkur á því eitthvað.
Ég var fyrst þegar að koma hérna á landi sem ég núna. Það var 8.5 ára gamall. Við komum kvöldið. Ég kom með pappa og vorum einsamlir. Og ég átti að fara út að segja upp kveiki í stóna og það var búið að rífa gamla glugga úr húsinu og þeir voru ekki og þegar ég var að tína upp þetta spón sem maður var búið að taka þegar fyrir upp kveiki þá sé ég hvað stendur maður þar í spónum svo ég var nú harður nú á hann var ekkit að hrættur við það eða neitt hjálta áfram að tína í fangið Þangað er að hann fer inn um gluggann og ég heyri ekki í honum í spónunum. Það er, það er verið maður, maður heyrt í honum. Svo þá flýtti ég mér að fylla fang og fór svo inn og tæði pappa frá þessu. Og hann segir það einhver kengi reyna að hræða okkur og við farum nú inn og ég herf ekki sem að hann fór inn og það var ekki nokkur hlutur. Svo hann spurði mig hvernig hann hefði letið út. Og ég skýrði frá hann, hann verið stór maður með hefði verið axl hérna eða eitthvað hérna á aftan á hálsinum á honum. Og hann var hálfbóginn. Og þá var það, hann var búinn að vera maðurinn sem tók Homestead á landinu fyrst þegar hann kom frá Íslandi. Og ég bara aldrei nokkuð til að sé að vita nokkuð af þessum manni. Hvað þá, hvernig hann leit út. En hann gerði ekki neitt. Þetta er svolítið ég sá margt og mikið þar að tæki marga daga til að segja frá. Skrýtt, en þetta, ég veit ekki hvað það með nokkur maður trúið þessu.